parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Trecore en la 484 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, audiranta premiere la 2 de oktobro 2015, bonvenigas vin gesinjoroj Barbara Pietrzak kaj Krystyna Grochocka. Komence kiel kutime ni proponas kulturajn informojn per la antaŭmikrofona renkontiĝo kun Tobiasz Kazimierski, ni sumige retrorigardos alla finiginta laste dimanche Arcones en Poznano, kai fine ni rencontiros de nove en la letterkesta programero. Comence kultur kronikaj informoj.
De la nuna jaro la 2 de oktobro estas solenata kiel tago de memoro pri la civila loĝantaro de la insurekcia Varsovio. Ĝi omaĝas la varsovianojn, kiuj helpante al la batalantaj insurgentoj donis sian vivoferon, ebligante ke la kontraŭgermana rezisto daŭru 63 tagojn.
La sejma decido reliefigas la oferplenan kaj decidfirman sintenon de varsovianoj kai omagas la loĝantojn de Varsovio, kiuj helpante al la insurgentoj perdis la vivon, post la insurekcio 1944 estis elpelitaj el la urbo, suferante la gehenon de la germanaj koncentrejoj, sklava laboro kaj forpela migrado.
La 2 de oktobro 1944 finiĝis per kapitulaco la Varsovia insurekcio, la plej granda konspira batalo en la okupaciata de germanoj Eŭropo.
La 1 de aŭgusto 1944 la Varsovian insurekcion komencis ĉirkaŭ 40-50 mil insurgentoj. Planita por kelkaj tagoj, ĝi daŭris pli ol du monatojn. En la bataloj pereis ĉirkaŭ 18 mil insurgentoj, 25 mil estis vunditaj. La perdoj de la civila loĝantaro estis enormaj kaj egalis al ĉirkaŭ 100 mil mortigitoj. Post la kapitulaco el Varsovio estis elpelitaj 650 mil personoj, inkluzive de 100 mil el la apud Varsoviaj loĝlokoj. Varsovio mem estis preskaŭ tutece forbruligita kaj ruinigita fare de germanoj. En la lokoj omaĝantaj la vivoferon de Varsovia insurgentoj kaj la civila loĝantaro de Varsovio estis metitaj florkronoj, omaĝa koncerto de la reprezenta arta ensemblo de la polaj armaj fortoj okazis en la reĝa kastelo.
La 1 de oktobro en Varsovio komenciĝis la 17. Internacia Pianista Konkurso de Frederico Chopin. Inauguris ĝin koncerto de elstara pianistino Marta Argerich, kiu ludis la fortepianan koncerton La minoran opuso 54 de Robert Schumann. Las Jaude koncertis krome Nelson Gerner kaj estis plenumita polonezo por simfonia orkestro de Krzysztof Penderecki, speciale komponita por la inauguro.
Tiuj muzikaj eventoj inauguris la sinsekvajn 23 konkursajn tagojn, inter kiuj 15 estas destinitaj por priaŭskultoj de junaj pianistoj el 12 landoj. La plej proksiman sabaton komenciĝas la unua etapo de la koncertoj pri aŭskultoj, kiel la unuaj rivalos laŭ la lotuma elekto tri poloj, Tymoteusz Bies, Rafał Błaszczyk, Łukasz Piotr Byrdy. La concurson partoprenas sebdek ok pianistoi, inter kiuj estas dek kvin poloi.
La dua etapo de la concurso dauros inter la naŭa kaj la dek dua de oktobro, la tria inter la dek kvara kaj la dek sesa de oktobro.
La pianistoj plenumos ekskluzive komponaĵojn de Chopin, disponante pri kvar fortepianoj de Steinway, Yamaha, Kawai kaj Fazoli. Dek pianistoj kvalifikiĝontaj al la finalo de koka dudeka de oktobro ludos unu el la du fortepianaj koncertoj de Chopin, akompanite de la orkestro de la Nacia Filharmonio, direktota de Jacek Kasprzyk. La pianistojn pritaksos dek ses persona internacia ĵurio sub la gvido de profesorino Katarzyna Popova-Zydroń. En ĝia konsisto troviĝas eĉ kvar iamaj laŭreatoj de la konkurso: Adam Harasimovic 1955, Marta Argerič 1965, Garik Olson 1970 kaj Jundi 2000 jaro. La konkurson organizis la Nacia Instituto de Frederico Chopin. Ĝia honora patrono estas la pola prezidento Andrzej Duda.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Laste dimanche finigis Arkones, pri kiu ni sole iomete povis aludi, do nun estas la okazo interparoli kun unu el la organizantoj de la nuniara aranĝo, Tobias Kaźmierski, pri ĝia programo, pri ĝia trapasso, pri la etoso de la evento. Do, Tobias, kia maniere vi nun, post kelktaga retrorigardo, povas sumigi la aranĝon nunjaran?
Do, mi antaŭ ĉio ĝojas, ke Arkones okazis, ke kvankam partoprenantaro ne estis tiom abunda kiel en antaŭaj jaroj, la aranĝo estis tamen bona kaj antaŭ ĉio kun altkvalita programo. Kaj per tiu programo mi celas kaj la artan programon, do ĉefe esperajn programerojn kaj ankaŭ literaturajn prezentojn, sed ankaŭ sciencan programon, al kiu kontribuis prelegantoj kaj studentoj de interlingvistikaj studoj en Poznań. Do mi menciis koncertojn kaj mi ĝojas, ke dum Arkones ĉi-jare ni sukcesis eliri ne nur al esperantista publiko, sed ankaŭ kunlabori kun lokaj artistoj. Kaj tiel dum unu el koncertoj Melono, kiu estas esperantisto kaj organisto, elpaŝis kun poznanaj muzikistoj, kun drumisto kaj kun trumpetisto, kaj vi mem vidis, ke tiu kunlaboro estis tute sukcesa.
Sed krome ni havis tiujn bonegajn koncertojn de Jean-Marc kaj Natasha, de Sepa kaj Asortinu, kaj tradicie jam preskaŭ anjamika koncerto.
Jes, kaj Zuzanna Kornicka. Do ĉiuj estis bonaj, do por tiom malgranda aranĝo estis abunda koncertumado, ĉu ne?
Kaj ni ĝuis tiun ĉi vesperan muzikan programon ĉiutagan, vere riĉan, vere abundan. Sed ne nur tio estis grava kaj notinda.
Ne nur tio, ĉar dum Arkones okazis ankaŭ alia programero, en kiu envolviĝis ne esperantistoj. Nome prezento de la libro kiel dono de la mano, kaj tiuj estas tradukoj de poemoj de poznanaj poetoj aŭ regionaj poetoj. kai ilin tradukis li dialigen za kun labore kun aliaj esperantistoj. Bedaŭrinde li dialigen za mem ne povis ĉeesti la prezentadon, tamen ĉesis kaj vidis ĝin Tomasz Chmielik kaj Urszula Zibura kaj partoprenis ĝin pluraj poznanaj literaturistoj, kiuj estis tre kontentaj pri la aranĝo kaj pri la prezento kaj akcepto fare de la esperantista publiko. Do mi ege ĝojas pri tio. Kaj krom tiuj programeroj kun neesperantistoj estis ankaŭ amaso da esperantistaj, por tiel diri, programeroj, inter alie kun niaj jam providaj kaj tre spertaj prelegantoj, do István Erz, Tomasz Chmielik kaj amaso de aliaj homoj.
Vi mencis en la komenco interesajn kontribuaĵojn de la studentoj de la interlingvistikaj studoj kun Ilona Kutny, niam parolis pri la nuniara autuna sesio, ni vere ĝojis pro tiuj ĉi elstaraj prelegoj. No, kaj ni certas, ke same estos venontjare. Ĉu jam nun vi ion planas por la venontjara Arkones, aŭ dume ni sumigas, reĝuas la momentojn, no, kaj planos iomete pli poste.
Antaŭ ĉio ni ripozas nun, tamen ni havas iujn planojn, kiujn mi eble ne malkaŝu, ĉar ni ankoraŭ ne kontaktis tiujn artistojn nek prelegantojn, do ni ankoraŭ iomete atendu.
Do, tiu, kiu maltrafis Arkones ĉi-jare, bedaŭru, sed jam planu por la venonta jaro, certe laŭvice interesa jaro, kaj por mi restas sole danki pro tiu ĉi laŭvica, tre riĉa, tre bunta eldono de Arkones, kaj mi ĝojas, ke kelkajn surbendigojn, sondokumentojn ankaŭ el Arkones mi povis kunporti al Varsovio, kaj kompreneble ili aŭdiĝos en nia programo. Tobias, elkoran dankon pro tiuj kelkaj vortoj, kaj mi tre ĝojas, ke ankaŭ en nia hodiaŭa programo ni povas prezenti specimene ion el tiu ĉi riĉa, bunta muzika programo.
Dankon al vi, Barbara, kaj dankon al ĉiuj partoprenantoj, kiuj samtempe aŭskultas la polan retradion.
Novaj fortoj, sama longa storia, sedem ĝojo kaj malĝojo helpas kan. Ne ĉiam dolĉas via vivo, kaj ne estas garantio feliĉa vivo. Novaj vortoj, novaj vortoj, novaj vortoj, sama longa svojo, sed en ĝojo kaj malĝojo helpas kan. Ne ofte vivo estas dan. Thank you.
koncerta programo de Jean-Marc kaj Natasha dum la lasta arkones ni elektis kanton kiu por ĉiuj poloj estis kortuŝa surprizo, klasika kanto el la repertuaro de Severin Krajewski kaj la grupo Ruĝaj Gitaroj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Bonvenon, carega auscultantoi, en nia unua octobra letercesto. En septembro ni rencontigis nur du foioin, sed tio estis sekvo de reala averstato, malpli da reagei mesagioi citendei en nia letercesto. Aliflanke ni rimarkas la crescantan nombron de ŝato signoi en la Facebookaj profiloj, dankon pro ini, sed iom malfacilas, baze de ili dialogi. Des pli ĝojigas nin eĉ mallongaj komentoj kaj konfirmoj rilate unuopajn elsendojn. Komence de nia nunsemajna renkontiĝo, la unua en oktobro, ni tuj sumiga informo, ke en septembro niaj paĝoj riĉiĝis je 12 aktualaĵoj, 5 sciencaj informoj, 3 interparoloj, intervjuoj, sonscenoj, al kiuj aldoniĝis tuta aparta raporta elsendo pri la lingva uko. Kaj do ĉiuj, kiuj okupiĝas pri instruado de la lingvo, povas en nia paĝaro trovi paralele legeblajn kaj aŭdeblajn 436 aktualaĵojn, 18 folietonojn, 154 sciencajn informojn, kaj tuta parte ekster elsende aŭskulti 69 interparolojn, intervjuojn, sonscenojn, kaj nia paĝo funkcias nur iom pli ol du jarojn. Tio ĉi kaj niaj elsendoj ĝenerale realiĝas dank al la bonvola sponsora helpo de niaj aŭskultantoj kaj geamikoj. Kaj pro ĉi tiu helpo en septembro ni elkore dankas al Sunneve Myntinen el Finnlando, Alain Schalm el Francio kaj Gintaras Jaunis el Litovio. Tut koran dankon.
Bella.
Ecz la plej mallonga reago gravas por ni, kiel voj montrilo en nia labora klopodado, kiel konfirmo ke iu programideo estis ĝusta. Do dankon al ĉiuj, kiuj navaris ĉispecajn reagojn, eble por iuj adresintoj bagatelaj, por ni tre signifaj. Ekzemple prave interalie Leopold Patek atentigis pri la misgvida informo pri la laŭvica numero de niaj elsendoj. Jes, tuj korektite, dankon pro via rimarkigo estis nia eraro. Septembro estis riĉa je miaj ekstervarsoviaj forestoj kaj la ekonomian forumon kaj Arkones mi utiligis ankaŭ por kolekti iom da sondokumentoj. Ĝojigis min do la reago je interparolo kun Peter Balas. Bruce Crisp el Kanado ne sole danke konfirmis nian dimanĉan krom elsendon kun la dua parto de la primerkreda raporto el Bulonjo ĉe Maro, sed krome rilate alian programon skribis: mi aparte ŝatis la interesan interparolon kun Peter Balas. Kaj Paulo Sergio Viana el Brazilo krom komentis: kia dinamika homo estas Petro Balas, bona auguro por la Nitra Kongreso. Tiel evidente estas. Al nia prikongresa raporto el Bulonjo rilatigis sin ankaŭ Aleksandr Prado. Tre emociiga kaj kortuŝa la registro pri la omaĝo al esperantistoj pereintaj. Dankon Polar Radio por donaci al ni tiun registrajon. Ĝojigis min, nin, ankaŭ la atento donita al la sonregistro de la aŭtora duonhoro kun Nicola Ruggero. Tre varmkore tuŝis nin la reago de Nicola mem, kiu aŭskultis tiun raporton, kaj sendube la reagaj vortoj de Paulo Sergio Viana. Ĝojigas ne nur nin mem. Bonega son documento el Lilo, la iuna, sed jam ofte premita poeto, meritas nian atenton kaj legadon. Dankon por unu plia bona programero. Dankon, Paulo, pro viaj vortoj. Tutkoran dankon pro ege interesa letero rilata al literaturo al Max Lang el Britio. Hodiaŭ mi sole konfirmas ĝian ricevon, sed venontsemajne mi revenos al ĝi kun pli granda atento. Kaj fine la plej freŝa reago je la postpoznana sonrikolto, kiam mi ankaŭ havis la plezuron interparoli kun Ilona Kutny. Kun Mark Bavon mi ne estis bonŝance renkontiĝi, sed Mark reage je ĉi tiu interparolo reagis. Mi citas: kara Barbara, kara Ilona, kun plezuro mi aŭskultis la raporton de Ilona pri la ĵusa sesio de interlingvistikaj studoj, en kiu mi partoprenis kiel instruisto. Ja estis por mi granda plezuro kaj honoro plenumi tiun ĉi taskon, memorante, ke antaŭ 9 jaroj mi sidis sur la seĝoj, kiujn okupas la nunaj studentoj. La kurson pri Esperanta sintakso tiam liveris al ni Michel Digoninas, kaj mi povas diri, ke tiu kurso inspiris mian specialiĝon en la fina jaro de la studoj kaj mian deziron daŭrigi la studadon per doktoriga esploro en kampo ligita al la sintakso. Espereble aliaj studentoj de ĉi tiu grupo aŭ de la sekvaj sekvos similan vojon. Tiom skribis Marc Bavon. Cara Mark, mi certas, ke viaj esperoj realiĝos, plenumiĝos. Dankon pro via reago kun la espero de nove, eble en Poznań, renkontiĝi. Kaj, karaj gamikoj, dankon pro ĉies reagoj, ŝato, signoj, kun la espero legi viajn reagajn mesaĝojn, gesinjoroj, ankaŭ estonte, kun la espero pri via sponsora helpo ĉe nia UEA konto /to. Karaj gaŭskultantoj, ĝis la baldaŭa raŭdo.